henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Ho tohizantsika hatrany ny famakafakana ka ao amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo indray no anohizantsika izany. Ambaran'ny Mesia fa hanorina ny fiangonana eto an-tany izy. Hoenontsika raha aloha ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo.
Matio toko fahaenina ambin'ny folo. Ary ny fariseo sy ny sadiseo nankeo aminy dia naka fanahy azy ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe, noho ny hariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro fa mena ny lanitra, ary noho ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mievera ka mitandremy ianareo fandrao azo ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadiseo. Dia niarany saina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo nga zany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo? Ka firy harina moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo? Ka firy sibiky moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nilazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azo ny masirasirany fariseo sy ny sadiseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianarany fariseo sy ny sadiseo. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe, ataony olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary zaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy ilaza amin'olona akory fa izy no Kristy. Hatramin'izany vao natoriny Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerosalema izy ka hampijaliany loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanoina azy hitanila kely ka ny teny mafy azy hoe sanatry aminao izany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe mankanesa to ivoko ry Satana, fa tafitoinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay any olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tahanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza ny tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy no ny amiko dia hahazo izany. Fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho tankali ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.
Mbola mikiry biby ao anaty fahajambany ihany ireo mpitarika ara-pivavahana. Mangataka famantarana indray izy ireo satria ny tsy finoana dia mitady ahita mandrakariva amin'ny maso alohan'ny nona. Jaona toko faharoapolo andiny fahasivy ambyroapolo. Saingy tsy inona izany fa fiatsarambelatsy fotsiny ihany satria efa maro ireo famantarana nomena ahafantaran'izy ireo fa Jesosy no ilay Kristy. Raha totokoa mantsy izy ireo mahay mamantatra avy amin'ny endriky ny lanitra na ho tsara ny andro na tsia, ahoana ny tsy mahay mamantatra fa Jesosy tokoa no ilay Kristy? Koa namaly azy ireo Jesosy hoe
izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany.
Ny famantarana ny amin'ny Jona, izany hoe ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty, izay hitondra fitsarana, famaizana mahatsiravina ho an'ny vahoaka Jiosy, vokatry ny fandavan'izy ireo ny Mesiany izay tonga ny hitondra fahasoavana. Rehefa avy nahita ny fanoeran'ny mpitarika ara-pivavahany Jesosy dia mbola nifanehitra tamin'ny tsy fahatakaran'ny mpianatra azy koa. Izy ireo dia mbola mihevitra hatrany ny zavatry ny nofo fa tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy. Anontaniana izy ireo hahalalana hoe tena fantany tokoa ve izy?
Ataony olona ho iza moa ny zanak'olona?
Namaly Simona Petera hoe
ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona.
Dia afaka manambara amin'izay izy ny zavatra sarobidy eo ampony dia ny fiangonana izay ahorony, izany hoe ny eglizy voarafitra ireo tena mpino. Izy tena ny mihitsy ilay nilaza hoe haoriko ny fiangonako. Dia ankinin'i Jesosy amin'i Petera ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka azo lazaina fa i Petera no nanokatra voalohany ny varavaran'io fanjakana io ho an'ny jentilisa sady mitandrina mba tsy hiditra ao amin'ny fiangonana ny faharatsiana. Jereo ny asan'ny apôstoly toko fahafolo ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby efapolo sy ny asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Manomboka Jesosy dia miresaka amin'ny mpianany momba ny hijaliany, ny hafatesany ary ny hitsanganany amin'ny maty izay fototra iorenan'ny eglizy ny rahateo. tsy mbola afaka mahatakatra izany ireo mpianatra satria miandry fanjakana be voninahitra. Ko ambarany ihany koa fa raha te hanaraka azy ka hiditra ao amin'ny fanjakany dia tsy maintsy hahafo izay rehetra an'izao tontolo izao, izany hoe samy mitondra ny azo fijaliany. Ny fitiavantsika azy dia tsy tokony hanombinana na hiantefa amin'nyzavatra hafa. Hotoizantsika hatrany ny famakafakana ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo izay miresaka tompo maso momba ny voninahitry ny mesiany aoriana ao amin'ny fanjakana rivotaona rehefa tafapetraka ny fanjakana. Mialoha izany dia hoenontsika rahaloha ny Matio toko fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahafito ambin'ny folo.
Ary no ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarety eo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitrakao, aoka aho hanao lay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, Ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary nony nandre izany ny mpianatra dia lavy ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary nony ny andrandro izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe Eli dia avy ihany ka hampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Eli, nefa ny olona tsy nahafantatra azy fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no hampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatina an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, "Tompoko, mamindra fo amin'ny zanak'olahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy." Ary Jesosy namalika nanao hoe, "Ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo." Entro ty ampy izy. Ary niteny mafy azy Jesosy, dia nivoaka taminy ny demoni ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ory izay. Dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, "Nahoana izahay no tsy nahavoaka azy?" Ary hoy Jesosy taminy, "Noho ny fankelezany finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindra ery, dia hifindry izy. Ary tsy izy tsy ho hainareo atao. Kanefa iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina." Ary raha nitoetra tany Galilia izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, "Ny zanak'olona efa atolotra ho an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy." Ary dia nalahelo indrindra ireo. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma izy, dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny atsasaky ny sekely ka nanao hoe, "Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny atsasaky ny sekely va?" Dia hoy Petera, "Mandoa ihany izy." Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera, dia nosakana an'i Jesosy teny izy ka nataony hoe, "Ahoana no hevitrao, ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fatitseranana sy volahetra? Avy amin'ny zanany va? Sa avy amin'ny olon-kafa?" Ary nony hoy Petera taminy, "Avy amin'ny olon-kafa?" Dia hoy kosa Jesosy, "Dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafitohina azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa. Ary raiso izay azandrano azy voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo ianao. Dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao."
Nankeny an-tendrombohitra niaraka tamin'ny mpianany telo Jesosy, dia i Petera, Jakoba ary Jaona. Teo dia niova tare teo anatrehany izy ireo izy, ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Mba ampaherezany ny mpianany eo amin'izany lalana fanarana azy izany no nisehony tamin'izy ireo tao amin'ny voninahiny. Io voninahitra io dia andraisan'izy ireo anjara ary andraisan'ny tena mpino rehetra anjara ihany koa rehefa anjaka izy mandritra ny fanjakana arivo taona, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20:5. Izany voninahitra izany no miandry antsika amin'ny fiafaran'ny lalana feno fahoriana diavintsika eto an-tany. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy hoy ny Timoty 2:18. Mba hidirana ao amin'ny fanjakan'i Kristy dia mila finoana. tsy resaka fahalalana aratsaina izany. Ny mpanoradalana dia nahafantatra tsara ny soratra masina, nefa tsy nanaiky hamatatra ny fahataterahan'io soratra io satria tsy nibebaka izy ireo raha niantso Jaona mpanao batisa. Ny mpanoradalana moa dia olona nianatra ny lalàna ary nampianatra izany tamin'ny vahoaka Jiosy. Hita ihany koa ny akely ny finoan'ny mpianatra tamin'ny tsy fananany hery satria nomena fahefana izy ireo androka fana maloto sy anasitrana marary. Araka ny Matio 10:1. Nefa dia tsy nahavita ninoninona na nyloana ny fahavalo. Dia mbola resan'i Jesosy azy ireo indray ny fijaliana hiaretany alohan'ny anjakany.
Ny zanak'olona efa tolotra ho eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy.
Dia asehon'i Jesosy ny fanetretenany amin'ny fandoavany hetra izay tsy tokony alohany akory. Ny lalany dia araka ny lazainy nohabolana 5:13 manao hoe:
ary ny fanetreny tena mialoha ny fisandratana.
Izany hoe alohan'ny azona voninahitra dia tsy maintsy manetry tena.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.